Študije Jugoslavije, nova platforma za razvoj kritičnih praks na področju ex-EU republik. V Tuzli je bil septembra letošnjega leta podpisan dokument, s katerim Center Grad iz Tuzle, Center za kulturno dekontaminacijo iz Beograda, Grupa Spomenik in Zavod Mina iz Ljubljane postavljajo novo platformo za povezovanje kritičnih praks področja republik bivše Jugoslavije. Tokrat smo se v okviru konference Beograjskega muzeja istorije Jugoslavije na temo postavitve nove stalne zbirke pogovarjali s teoretikom kulture iz Tuzle Damirjem Arsenijevićem, ki je eden od ustanoviteljev študij Jugoslavije. Pogovor o potencijalih, ki jih promovirajo študije Jugoslavije, je stekel ob projektu imenovanem Jugoslavija, ki pa v tem kontekstu presega nostalgični naboj in ne nastopa kot geopolitični subjekt, temveč kot izraz politične emancipacije in poskus nove produkcije znanja. Zaradi hrupa v podlagi in zaradi okoliščin, v katerih je bil intervju posnet, predvajamo verzijo v slovenščini, torej brez namernega poskusa, da bi presegli morebitno nerazumevanje jezika pri občestvu Radio Študent. Z Damirjem se je pogovarjal Dare Pejč.
Osnovna predpostavka.
Zdravo, Damir. Povej nam, s katere predpostavke ste začeli razmišljati o študijah Jugoslavije?
Osnovna predpostavka, ki je bila hkrati vodilna ideja pri študijah Jugoslavije, je bila ta, da se začne delati na intelektualnem življenju v bivši Jugoslaviji, ki ne bo omejeno z etno-nacionalnostjo, temveč bo zajeto z internacionalnim impulzom v teoriji, umetnosti in konec koncev tudi v predavanjih.
Jugoslavija, po vašem mnenju, ni zvedljiva na geopolitiko in periodizacijo. Kako je to mogoče razumeti v bodoči postavitvi Muzeja zgodovine Jugoslavije, ki zajema prav geopolitično in zgodovinsko razumevanje Jugoslavije?
Ja, to je bil tudi največji problem na tej konferenci. Obstajala sta dva problema. Prvi je povezan s tistim, kar sem omenil prej, in to je, da želijo študije Jugoslavije vzpostaviti nov vid intelektualnega življenja. Vsi vemo, kaj vse so nacionalne elite počele, ko se je začela vojna. Želja je bila, da se prekinejo kakršnekoli vezi na skupnem raziskovalnem in intelektualnem delu. To je prva stvar. Prvi problem, ki se je pojavil na tej konferenci, je bil problem teorije. Tisto, za kar se je večina udeležencev zauzemala, je to, da je bilo preveč teorije in premalo reprezentacije. To je bil prvi problem. Drugi problem, ki je bil vezan na to, je bil problem politike. Po tistem, kar smo slišali v tem popularnem impulzu, ki je bil dominanten, je to, da naj bi bila razstava apolitična. Torej, v tem smislu, da je do vsega tega privedla politika in tako naj bi napočil čas, da jo odvržemo. Jugoslavija je v tem okviru, ki je postavljen v tej problematizaciji okrog muzejske postave, postavljena kot omejen geopolitični imaginari, kot socialistična federativna republika Jugoslavija. Ampak tisto, kar so skušali ustvariti, je bil hkrati tudi poskus, da se ustvari neke vrste kontinuiteta, diskontinuitete. Od kraljevine Jugoslavije do Zvezne republike Jugoslavije po razpadu Jugoslavije. Tako se je pojavila tudi ideja, da bi bilo zelo dobro problematizirati ZRJ, ki je nastala po vojni in po razpadu Jugoslavije, ter se vprašati, zakaj se imenuje ravno Jugoslavija. Seveda, ideja Jugoslavije ni zvedljiva na geopolitični imaginari, niti nikoli ne bo zvedljiva na to.
Omenil si današnje stanje v bivših jugoslovanskih republikah, ki ne pretendirajo več iz podedovane socialne revolucije, ampak se bolj uklapljajo v matrico nacionalnih držav. Ali po tvojem mnenju obstaja kakšna razlika med bivšimi republikami glede na njihove dominantne politike?
Dominantna politika v vseh teh republikah je tisto, kar smo slišali na konferenci. Ena od izjav je bila povezana s tem, kar smo slišali v zvezi s preimenovanjem nekdanjega muzeja revolucije. Ta današnji muzej je nasledil njegov nekdani fond, s tem se je skušalo izbrisati pomen nekdanjega muzeja. To je ta splošni trend v državah vzhodne Evrope in sicer, da se brišejo muzeji revolucije in dogajajo preimenovanja. To se dogaja na nivoju neke splošne anomalije v vzhodni Evropi. Kaj je dominantno v vseh teh državah? To poznamo, tranzicija v neoliberalni kapitalizem. Na koncu je Mercator tisto, kar nas povezuje. Ampak ne samo to, povezuje nas nove oblike solidarnosti, ki se borijo za politike enakosti, lahko v oblikah študentskih plenumov, v prihodnosti pa mogoče tudi v oblikah delovskih gibanj in gibanj, ki kombinirajo angažirano znanje.
Znači, na nivou nekakve opšte anomalije istočne Evrope to se dešava, jel tako? Šta je dominantno u svim zemljama, pa znam, tranzicija u liberalni kapital?
U vašem ustanovnom dokumentu ste poudarili nekatere od pretpostavk prihodnih študij Jugoslavije. Zanima me, ali se bo ta odprti model dela oprl na obstoječe institucije in tipe znanja.
To je zelo zanimivo. Na začetku tega dokumenta je zapisano, da je ustanovni dokument zasnovan kot platforma. Torej, kot platforma, ki omogoča vsem posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki sprejemajo tovrstne principe dela, da se vključijo. Kot taka je odprta za vse, ki želijo delati in problematizirati obstoječe stanje in pretekla stanje v imenu jasne politike enakosti in enakopravnosti. Gre za povezovanje obstoječih institucij, organizacij in posameznikov, ki stremijo k solidarnosti, kjer se lahko oblikuje kritična praksa, ki bo intervenirala v obstoječe stanje.
Pričakuješ, da se bo to povezovanje začelo samo na univerzah?
Ne pričakujem samo odziv univerz. Kot je zamišljen dokument, ne želimo privabiti samo akademskih delavcev, ampak želimo zbrati tudi delavce v kulturi, aktiviste, svobodne mislece, ki so zelo pomembna kategorija. Gre za obliko dela, ki jo imenujemo karteli, ki bodo v tem novem modelu delovali, problematizirali in bodo tudi mobilni. Da se povežajo z ljudmi iz svojega okolja in osvetlijo probleme iz različnih kotov.
Omenil si svobodnega misleca oziroma svobodno mislico. Kaj je tisto, kar ju definira?
To je pomembno vprašanje. Če se ne motim, je v Ljubljani možna registracija kot samozaposlenega v kulturi. To je nekdo, ki ne želi imeti nikakršne institucionalne afiliacije. To je nekdo, ki zavrača obstoječe institucionalne okvire. To bi bila morda ena od možnih definicij. Druga je ta, da gre za neke vrste nomadne delavce v kulturi, ki delujejo v eni ali v več državah. Tu pa gre seveda tudi za posledice vojne.
Omenil si delavca v kulturi. Koliko gre pri tem za idealistično predstavo o samozaposlenem v kulturi? Kot veš, je na nek način odvisen od države oziroma ministrstva za kulturo in od kapitalističnega trga.
Res je, da rečem zelo banalno in s pomočjo starega izreka. Ne izbiramo pogojev ali konteksta, v katerem delamo, ampak izbiramo načine, kako interveniramo v takšno zgodovino.
Omenjaš tudi radikalno izobraževanje. Kaj zajema ta pojem v ožjem in širšem okviru?
To je zanimljivo, ja mislim da, da si to ti interpretiral kao radikalnu edukaciju, s obzirom na, možda na kontekst koji dolaziš gdje radikalna edukacija postoji.
Zanimljivo da si to interpretiral kot radikalno izobraževanje. Glede na to, da prihajaš iz konteksta v Sloveniji, kjer je okvir in platforma radikalnega izobraževanja, tam že obstajata, ne? Ja, to pomeni to, ampak ne samo tega. Zanimivo bo vedeti, na kakšen način se bo platforma za radikalno izobraževanje v okviru študij Jugoslavije vzpostavila in katere nove načine participacije bo ustvarila?
Na kakšen način se bodo vzpostavili ti načini participacije? Skozi formalne ali neformalne načine?
Ti načini participacije so lahko formalni ali neformalni. Vzpostavljali se bodo skozi prakso, skozi skupno delo in ne samo skozi razmišljanje o procedurah lastnega dela. S tem postanemo samozadostni in ne vidimo intervencij v prostoru in v vsakdanjem življenju.
Še za konec, kakšna je prihodnost študij Jugoslavije? Kakšni so načrti dela in cilji za bližnjo prihodnost?
Zelo svetli, sicer se tega ne bi lotili, ne? Morda ne bi bilo narobe, če omenim, katere so organizacije, ki tvorijo študije Jugoslavije. Gre za Centar Grad iz Tuzle, Zavod Mina iz Slovenije, Centar za kulturno dekontaminacijo iz Beograda in skupino Spomenik, ki je mednarodna skupina in ni institucija. Mi že sedaj delamo na tem. V Tuzli delamo časopis Front Slobode, ki je prvo glasilo. Naslanja se na antifašistično glasilo iz Fronta Slobode iz leta 1943. Uvajamo princip jezikovne enakosti, kjer bodo članki tiskani v vseh jezikih bivše Jugoslavije, ki bodo enakopravno zastopani. Mi vemo zelo malo drug o drugem, ne glede na vse obilje, ki obstaja. Manjkajo nam informacije. To je ena intervencija, drugo so teoretsko-umetniški projekti, ki bodo, upam, imeli rezultate v drugi polovici naslednjega leta.
Še eno banalno, ampak vseeno ključno vprašanje glede financiranja. Imate kakšna finančna sredstva?
Študije Jugoslavije ne spadajo pod noben obstoječ dominantni donatorski okvir. To se sicer postavlja kot pogoj. Vidiki financiranja so iz posameznih projektov oziroma iz skupnih projektov, ki stopajo v platformo. Ampak trenutno ne obstaja noben finančni zagon, ki bi financiral naš tako imenovani hladni pogon. Za sedaj, dokler pač ne predpišemo finančnega okvira.
To je samo početek, da.
Hvala.
Hvala tebi.
Ok, cool.